بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan, iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waddanka Congo, dagaalka u dhexeeya ciidanka dawladda iyo kooxaha gooni goosadka ah oo mar kale bilowday, iyo wadahadaladii ay soo qaban qaabiyeen Mareykanka iyo Qatar oo mar kale fashilmay, guddiga amniga difaaca ee baarlamaanka Yurub oo ka digaya dagaal mar kale qadax qarxama mulka gumaystaha Yahuuda iyo dowladda Iran soo bandhigay cadeymo muujinaya in dagaalkan uu noqon karo mid laayaan ah, Sacuudiga iyo Pakistan oo qalinka ku duugay heshiis cusub, iyo Hindiya oo ka falcelisay tallaabadaasi, madaxweynaha waddanka Ukraine oo saluuka muujiyey qaabka dowladaha reer galbeedka ay u wajahayaan duulaanka uu ku soo qaaday Ruushka, iyo Kiyev oo maanta weeraradii ugu xoogganaa ka fulisay gudaha waddanka Ruushka. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 20-aad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مخمسة هاي تاريخ دوكو بيغان تهي لحي لباتنك بشرى ربيع الأول سنة داكونا فربقلا فرتني تضب هجري marka le ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladda Ukraine ayaa maanta weerarad xoogan waxa ay ku qaaday mid ka mid ah gobolada waddanka Ruushka oo lagu magacaabo Bashkaria, oo qiyaastii 1300 km u jira xadka uu la wadaago waddanka Ukraine. Weeraradan oo loo adeegsaday diyaaradaha drones ah ayaa waxa ay geysteen qasaaro xoogan. Goobaha lagu beegsadayna waxa ka mid ah xarun soo saarta kiimikada iyo sidoo kale batroolka. Sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxa ay muujinayeen xarumahaasi oo dab xoogani ay ka kacayaan. Dhanka kale, madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa saluug waxa uu ka muujiyey qaabka dowladaha reer galbeedka ay u wajahayaan duulaanka ay Moscow ku soo qaaday. Qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysyada oo alaabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillah. Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka Yurub oo ka digaya dagaal kale oo ka dhex qarxay Yuhuuda iyo Iran, iyo cadeymo muujinaya in markan marxaladu ay ka adkaan doonto wax weliba oo dagaal ah oo ay isla soo mareen labada dhinac. Sida ay wargeysyo badan ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee Iran, waxaa mar kale laga dardaar warinayaa dagaal qaraar oo ay fooda isdaraan Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuuda, kaasoo qaadan kara waqti fog oo galaafan kara waxyaabo badan oo labada dhinac waqti xaadirkan muhiim u ah. Guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka Yurub ayaa saacadihii la soo dhaafay shaaca ka qaaday inay jirto suuragalnimo dhow oo dagaal ku dhex mari kara Iran iyo Sahaynada, iyadoo warbixinta guddigan ay si gaar ah carabka ugu dhufatay in hardanka markan uu noqon doono ku ka weyn mid waliba oo dhinacyada ku dhex maray dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Xubnaha ka tirsan guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka Yurub oo ay ku jiraan saraakiil hore ayaa sheegay in Tehran iyo Tel Aviv ay labaduba wadaan diyaargarow milatari oo xoogan, waxayna tani kor u qaadaysaa ay yiraahdeen suuragalnimada isku dhacyo waaweyn oo la diiwaangeliyo mar aanan sidaa u fogeyn. Xogta warbixinta oo sii socota ayaa tilmaamaysa in Iran hadda ay waddo casriyeyn ballaaran oo ay ku sameynayso nidaamyadeeda difaaca hawada, walow aysan ka maarmin ayaa la yiri inay hesho waqti dheer iyo taageero dhanka Shiinaha ah oo ballaaran. Dhanka Yuhuuda marka laga hadlayo, waxay casriyeen iyaguna ku wadaan diyaaradaha dagaalka ee F-35. waxay sidoo kale sahaynadu wadaan qorsha ay suuragal uga dhigayaan in diyaaradahooda dagaalka ay shidaal ka soo qaataan meelo ka baxsan dhulka ay xoogga ku haystaan, sida saldhigyo military oo ku yaalla dalka Azerbaijan. Taasoo jahwareer ku keeni karta ayaa la yiri Iran haddii uu qarxa dagaalkan la saadaalinayo. Sarkaal ka tirsan guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka Yurub ayaa gunaanadkii sheegay in haddii dagaal dhex maray Yuhuudda iyo Iran uu dhaca labada bilood ee soo aadan, uu la mid noqon kara midkii 12 maalmood ee qarxay bishii Juun ee la soo dhaafay. Weliba marka laga hadlayo jaanib waliba isku mid ayay noqon doonaan, ayuu yiri sarkaalkan. Balse haddii dagaalkan dib uu dhacay ilaa sanadka soo aadan ee 2026, ayay Iran awood u yeelan doontaa, ayuu yiri, fursad ay si weyn ugu xoojiso difaaceeda dhanka hawada. Sacuudiga iyo Pakistan oo qalinka ku duugay heshiiskii ugu sarreeyey ee dhanka difaaca, haddaba tani maxay uga dhigan tahay Hindiya masal la filan karaa tani xiisad cusub oo ay ka abuurta Aasiya? Sida uu daabacay wargeyska The Week iyo kuba kale oo farabadan, Sacuudiga iyo Pakistan ayaa si rasmi ah qalinka ugu wada duugay heshiiskii ugu sarreeyey ee dhanka difaaca, kaasoo dhigaya in weerar lagu qaado midkood loo tixgelinayo weerar lagu qaaday labada dalba. Waxay tani ka dhigan tahay in Sacuudigu uu helayo gaashaan nuclear ah, maadaama Pakistan ay horay u lahayd awooddaas, taasoo si weyn u bedeli kartay isku dheelitirnaanta awoodda Bariga Dhexe iyo xiisadaha kala duwan ee isdhexceegaaga. Sidoo kale waxaa lagu waramayaa in heshiiskan uu la mid yahay qodobka shanaad ee ahdiga gaashaanbuurta NATO u degsan, kaasoo ku salaysan difaaca wadajirka ah iyo in haddii la weeraro dal ka mid ah gaashaanbuurta la qaadayo weerar wadajir ah oo lagu difaacayo waddankaas. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaad Shariif ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay sameeyeen gorfeyn kadibna ay qalinka ku wada duugeen talaabadan oo sidoo kale lagu tilmaamay in isbeddel aanan la mahdin ay ku keeni doonto dhulka koonfurta Aasiya. Dowladda Hindiya ayaa durbadiiba soo hadashay. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda New Delhi ayaana sheegay in si dhow ay ula socon doonaan heshiiska ay qalinka ku wada duugeen Riyadh iyo Islaamabad, maadaama ay ka baqdeen qabaan in uu saameyn ku yeesho amniga gobolka, waana sida ay caddeysay warbixinta. Gabagabadii marka la eego xaaladan, heshiiska Sacuudiga iyo Pakistan waxa uu noqon karaa barbilowga isxulafaysi cusub oo dhabbaha u xaara loolan ka baaxad weyn midka hadda ka jira Aasiya. Dowladaha soo koraya ee aanan lahayn quwad nuclear ah ayaana ku qasbanaan doona in gacansaar xoogan ay la yeeshaan kuwa ku hubaysan awooddaas. Miyay fashilmeen heshiisyadii ay Mareykanka iyo Qatar garwadeenka ka ahaayeen ee la doonayay in lagu damiyo xaaladda dalka Congo? Maxaase ka socda mid ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee waddankaas? Sida uu baahiyo wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Monde, waxaa gudaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo in muddo ahba si aad ah uga socda dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidanka dowladda waddankaas iyo maleeshaadka ay dacmisa Rwanda ee M23. Sida ay tibaaxaysa xogta, dagaal culus ayaa mar kale ka qarxay koonfurta gobolka Kivu, halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidanka dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo kooxda M23, taasoo muujinaysa fashilka ku yimid heshiisyadii la dhex dhigay labada dhinac ee ay garwadeenka ka ahaayeen dowladaha Qatar iyo Mareykanka. Ciidanka Congo ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ku jira Laola oo ah mid istaraatiiji ah, iyagoona sheegay in meesha ay ka saareen maleeshiyadka M23 oo in muddo ah gacanta ku hayay. Waxayna dagaalada hadda socda si toos ah ay u muujinayaan in xaaladda waddankan ay ka sii dartay sidii hore, xabad joojintiina soo karaar qaadasho mooye laga waayay saldhigasho. Xogta ayaa intaasi ku dareysa in heshiisyadii nabadda ee lagu gaaray gudaha dalka Qatar bishii July ee sanadkan 2025 iyo midkii ka dhacay Washington ee dhexmaray wadamada Congo iyo Rwanda uu hadda galay xaalad jahwareer ah, taasoo ka dhalatay in dhinacyada uu mid waliba midka kale ku eedeeyo in uu jebiyey qayb ka mid ah heshiiska, taasoo ugu dambeyn dhalisay xaaladan hadda la soo wariinayo ee dagaalka. Gunaanadkii warbixintu waxay tilmaamaysaa in doodaha cusub ee hadda soo baxaya ay muujinayaan in heshiisyadii lagu gaaray Washington iyo Dooxa aysan ku dhisneyn kalsooni dhab ah, la iskumana hallayn karaa ayaa la yiri ilaa la helo hirgelin dhab ah oo muuqata. Zelensky oo weerar afka ah ku qaaday dowladaha Yurub isla markaana cambaariyay nuglaantooda kadib weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen hawada dalka Poland, haddaba tani maxay ku keeni kartaa Kiev ma inay weedo halkii garab ee ay haysatay misa arrimo kale. Warbixin uu daabacay wargeyska Kiev Independent ayaa lagu soo hadal qaadaya weerar afka ah oo Volodymyr Zelensky madaxweynaha Ukraine uu ku qaaday dalalka Yurub ee qaybta ka ah gaashaanburta NATO. Waxa uu weerarka si toos ah ugu qaaday dowladda Poland oo ku tilmaamay mid daciif ah oo aanan xitaa awoodin in shacabkeeda ay ka difaacdo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Ruushka u soo diraya hawadeeda. Waxa uu Zelensky oo qodobkan ka hadliyay yiri dowladda Poland wax awood ah uma lahan in dadkeeda ay ka difaacdo weerarada Ruushka. Waxaad ogaataan in Ukraine ay soo riday ilaa 700 oo diyaaradood oo ka mid ah 810 diyaaradood oo Ruushku ku soo weeraray hawada Ukraine, halka Poland ay soo riday kaliya 4 oo ka mid ah 19 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo Ruushku soo diray. Waxa uu hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha Ukraine si toos ah reer Yurub ugu muujiyay in Zelensky uu waqti xaadirkan doonaya in uu fadeexaysto gaashaanburta NATO iyo dalka xuduudwadaaga ay yihiin ee Poland, ayna habooneyd in warkan uusan gebi ahaanba la soo istaagin saxaafadda horteeda. Markii hadalkan uu ka soo baxay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, waxaa isagana dhankiisa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Poland isagoo Zelensky la ciyaaray siyaasad isdabaalin ah, isla markaana yiri waxaan diyaar u nahay in iskaashi aan la yeelanay Ukraine iyo xulafada kale ee reer Yurub si ay u horumariyaan awooddeena ka hortaga droneska Ruushka. Si kastaba ha noqotee, waxay falanqeenadu sheegayaan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Ukraine uu keeni karo laba arrimood oo iska soo horjeeda. Waa midda koowaad in cambaareyntan ay dalalka Yurub qaarkood ka dhexdhaliso muran xoogan, kuwaas oo u kala qaybsami doona laba garab oo kala ah in Ukraine taageeradeeda ay sii wadaan iyo in ay ka gaabsadaan weliba si saameyn ku yeelan doonta. Waa midda labaad ee hadalkan waxa uu abuuri karaa xanaaq siyaasadeed, gaar ahaan dalalka NATO ayaa tani u arki doona fadeexo weyn iyo in bannaanka la keenay qayb ka mid ah daciifnimadooda, taasoo qatar gelin karta taageeradii Kiev ay ka heli jirtay dhanka gaashaanburta, isla markaana hoos u dhigi doonta kalsoonidii iyo garab istaagii siyaasadeed ee ay Kiev ka helaysay dhanka NATO tan iyo markii duulaanka xoogan ay la gashay dowladda Ruushka. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen قضب كل دوان
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك إمكان وحد كسو دواتان حلقة لباتناد تحناها مفاهيم يهبونته إلا صحو يا ولالكين فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها.
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنت وعن ونقصن دقيستيال كسود واذا حلقة اللباتنات تحنها دقيسيقا دقالدا انكو آخرنو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح، أما هديان سيكلا أونيرانو مفاهيم أيها بونتهاي إلا صحو. وحان هوري اوغا سو شيكاي ناي سيداي او فهمين جيلكي هوري رضوان الله عليهم مقتضيات كلا اله الا الله كتابك الله اي تعلينت رسولك صلى الله عليه وسلم. وحان سو عديناي سيداي لا تهي ان وحا اي كو دودين مرجئدا كوودي هوري iyo كوودي دمبه اي اه ان وحا لغا دونايو ددكاسي اي او نوقدان مؤمنين اي تهي رومين اي قرال iyadoo aan lagu amal faleenin waxyaabaha ay keensanayso la ilaaha illa allah gaar ahaan xukuntagida shariicada allah anay wax xiriir ah la lahayn kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo xitaa waaqica jilki sida dhabta u fahmay sida ugu saxna u dhaqan galiyay xaqiiqda islaamka iyo in xukuntagida shariicada allah ugu yaraan u yahay xadka ugu hooseeya ee ay dadku ku ilaashan karaan inta uu dhulka joogana sifada islaamnimada u qaadanayo xisaabtooduna ay maalinta aakhiro allah u taalo iyo inaan loo xukun tagin shariicada allah iyadoo raali laga yahay aqoon iyo doonisna ay jirto ay burinayso laa ilaaha illallah dadkana ay ka saarayso islaamka. Haddana waxaan ka soo sheekeynay waaqica uu ku nool yahay muslimka mucaasirka ah. Ugu yaraan waxaan ka hadleynaa laba zaawiyo. Zaawiyada koowaad waa xadka ugu hooseeya ee ay dadku ku ilaashan karaan islaamnimadooda waqtigan mucaasirka ah ee aan la isku maamulin shariicada Allah. Zaawiyada labaad waa sida ay dadku uga bixi karaan xaaladda ay maanta ku jiraan ee aan wax loo dhiga lahayn xumaanteeda awgeed marka loo eego taariikhda islaamka oo dhan. Waxaan dib ugu laabanaynaa inaan isxasuusino xaqiiqo aan rajaynayo inaan lagu hilmaamin sheekadan gudaheeda. Xaqiiqadaasi waxay tahay in xilligii uu hanaqaadayay mujtamaca islaamiga ah waa bulshada u xukun tagta sharciga allah ay dadku ahaayeen kuwa soo gala islaamka nolosha adduunyadana lagu tirayo inay muslimiin yihiin xisaabtoodana maalinta aakhiro ay allah u taalo bimujarad ay ku dhawaaqaan laa ilaaha illa allah محمد رسول الله. لكن تاني معنهيدو ماهن إن دوا كليا أو أن لهين وح مقتداء أي سيني سي سفادة إسلام نمدا بل سيو حاسفادة سيني دوا قول سعودوب مقتداء غارة أو أه أرين لإسلاوغي هاي أو أه معلوم من الدين بالضرورة كاسو أه قلتان كحاكمية دا شريعة دا ربانيغا يو إن كليجيد أي تهي مدى أي واجب تهي إن لو حكم تغو يو إن شريعة دا سو قرى أي تهي تن أي ددكو ولا لابان أيان أريمها إسكو قبتان يدو لحقي جنيو هذلك الله.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
مركل الله وحوليه.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
waxa kale oo arimaha la isla og yahay ka mid ahaa in qofka ka bayra muqtadahaasi diin ahaan la isla og yahay bulshada muslimka dhexdeedana ku leh miisaan lagu fuliyo xukunka ridada isagoo waliba afka kaga dhawaaqaya laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah taasoo maragma doonta ka dhigaysa in afka oo lagaga dhawaaqo oo kaliya oo aanay la soconin muqtadaha ku hoos duugan aanu ahayn mid qofka siinaya sifada islaamnimada hadda waxaan u laabanaynaa waaqica mucaasirka ah ee aan la isku xukumin shareecada allah balse beddelkeed loo xukun tago sharaa'ic jaahili ah ha noqdo magaceeda dimuqraadiyadda liberaaliyada ama hanti wadaaga ama shuuciyadda ama magacun oo ka mid a magacyada aanu allah wax xujo iyo daliil ah u soo dejin sida qofka ay ugu suuragelayso inuu u xaqiijiyo waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha ilallah xadka ugu hooseeya ee qofka siin karta sifada islaamka ugama hadlayno halkan muuqaalka guud ee islaamka inkastoo aan soo hadal qaadi doono inta aan wadno sheekadan hawsha ducaadda ma ahan inay dadka siiyaan shahaadaad been abuur ah oo ku aadan islaamka mana ahan hawshoodu inay dadka tusaan sida nolosha adduunyada ay ugu ilaashan lahaayeen muuqaalka islaamka haba noqdaan kuwa allah agtooda laga diidan yahee balse hawsha ducaadda waa inay dadka u caddeeyaan sida ay u noqon lahaayeen mu'miniin dhab ah allaa agtiisana laga ogolaado maalinta aakhiro allah waxa uu qur'aanka ku leeyahay
yawma laa yanfacu maalun walaa banuun illaa man ataa allaha biqalbin saliim
xitaa muuqaalka guud ee islaamka nolosha adduunyada wuxuu leeyahay shuruud aan ahayn ku dhawaaqidda laa ilaaha illallah sida aan caddayn doonno wax yar kadib xadka ugu hooseeya ee uu qofka ku ilaashan karo sifada islaamka marka shareecada allah aanay maamulin dhulka waxaa suurad saxiix ah oo aan aqbali karin wax ta'wiil ah ku caddeeyey xadiiska saxiixa ah rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi nebi ma jiro uu allah u soo saaray ummad iga horraysay ilaa wuxuu ummaddiisa ku dhexlahaa taageerayaal iyo asxaab kuwaas oo qaata sunnadiisa amarkiisana qaata kadib waxaa dib mari jiray kuwa dib ka yimid waxayna leeyihiin waxaanay samaynin waxayna samaynayaan waxaan la farin qofkii kula jihaada gacantiisa waa mu'min qofkii kula jihaada afkiisa waa mu'min qofkii qalbigiisa kula jihaadana waa mu'min mana jiro wax iimaan ah oo la eg iniinyo oo arrinkaasi ka dambeeya rasuulka sallallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa idin maamuli doono umuro waad aqoonsanaysaan waadna inkiraysaan qofkii naca wuu bari noqday qofkii ku inkirana wuu badbaaday laakiin qofkii raalli ku noqdaa ee raaca xadiiska hore wuxuu iimaan u sugayaa isagoo kala darajaad ah cid waliba oo maamulka jaahiliga kula jihaada gacantiisa afkiisa iyo qalbigiisa wuxuuna iimaanka u diidayaa wixii intaa ka soo hara xadiiska labaadna wuxuu sidoo kale iimaanka u diidayaa cid waliba oo raalli ku noqota xukunka jaahiliyadda oo raacda qof waliba oo ku tadabbura kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu iska og yahay in haddii lafdiga islaamka iyo iimaanka lagu sheego hal nas iimaanka loola jeedo acmaasha qalbiga halka islaamkana loola jeedo acmaasha jawaarixda ama haddii midkood la sheegana wuxuu kulminayaa labadoodaba ha noqoto sugid ama diidmo bimacnaa nefyiga go'an ee lagu sheegay xadiiska wuxuu mar qura anfinayaa islaamka iyo iimaanka mana ahan sida ay ku doodayaan kuwa dadka ku madax adag dooda ee ah inuu iimaanka un diidayo balse aanu diidaynin islaamnimada iyagoo sidaa ku khilaafaya wixii ay culimmada ku ijmaaceen ama muuqaalka islaamka ee nolosha adduunyada waxaa shardi ah marka la dhinac dhigo qowlka laa ilaaha illallah muxammadun rasuulullah inaan loo xukun tegin daaquudka iyadoo la raacayo raallina lagu yahay maxaa yeele isku xukunkaasi wuxuu burinayaa laa ilaaha illallah mana lahaanayso waaqic keenaya in xitaa la sugo muuqaalka guud ee islaamka uma dhahayno arrinkan inaan qofna xukun saarno tabar uma hayno hawsheenana ma aha inaan jeexno laabaha dadka si aan u ogaano in dadka ay xukunka dawaaqida u raacayaan raali ahaansho iyo doonis, iyagoo aaminsan inuu yahay mid ka mudan xukunka beddela shareecada Allah, ama inay yihiin kuwa la qasbay oo ka hanaya xukunkaasi jecelna in loo xukuntago shareecada Allah, balse aanay awoodin ilaa qofkii afka ka muujiya mooye ama waaqicu caddeeyey inuu ku abtirsanayo fikirka jaahiliga, isagoo ku baaqaya in loo xukuntago shareeco aan ahayn shareecada Allah, ama ay xaaladdiisu ka markhaati kacday inaanu qusaynin amarka diinta ayna u siman tahay agtiisa inay maamusho shareecada Allah ama shareecada daaquudka. Ee waxaan arrinkan u leenahay si ay dadka u gartaan halka ay ka joogaan miisaanka Allah.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
Iyo si ay u gartaan miisaanka Allah ee qawaacidiisa lagu cadeeyay kitaabka Allah ee munazzalka ah, wuxuuna Allah leeyahay xukunku waa labo, mana jiro mid saddexaad, imaa xukunka Allah wa imaa xukunka jaahiliyada.
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
Sidaa darteed, waxaa jirta dalad jaahili ah oo haraynaysa waaqica mucaasirka ee dadka, waana in loo xukuntago waxaanu Allaah soo dejin. Dhammaan dadkuna waxay hoos taagan yihiin daladdaasi, waxaana haraynaysa hooskeeda liita ee ka madax taagay amarka Allaah, balse miisaanka Allaah waa laba koox oo kala duwan: qofkii raali ku noqda daladdaasi jaahiliga ah, iyadu ayuu ka mid yahay qofkii inkira naca isla markaana la jihaada waa midka Allaah agtiisa la aqbalayo, iyadoo ku xiran hadba halka uu leeg yahay jihaadkiisa iyo inkiraaddiisa. Kani waa miisaanka rabbaaniga ah oo aanu qofna u beddeli karin sida ay jeceshahay hawadiisa.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
لكن قدرك أقونت أن أولينا هي ميزانك الله نغمو في الناس أن أقون سنو معناها مجاهدة قلبك تاسو أحدك أقودن بيا ee hoosha la qabto, taasoo dadka ku ilaalin karta gudaha iimaanka marka shareecada Allah aanay ka taagneyn dhulka, isla markaana aanay jirin wax iimaan ah oo ka dambeeya. In badan oo ka mid ah dadka iyagoo ku saamoomay fikirka isjaaga waxay u maleeyeen inay ku filan tahay jihaadka qalbiga ah, ama in qalbiga laga inkiro, taasoo ah in qofka afka ka yiraahdo alowkani waa munkar aadan raali ka ahayn, ama in qalbi ahaan uu u ogaado in waxani ay yihiin munkar aanu Allah raali ka noqonaynin. Kadibna markaas habdhaqanka uu ku wajahayo munkarkaasi uu noqdo mid la mid ah habdhaqanka qofka raaliga ka ah munkarkaas ee qaabilay. Taasi waxay ku dhacday in fakarka irjaaga sidaba uu iimaanka uga dhigay rumayn iyo qiraal, wax kasta oo shaqo ahna uga dhartiray ayuu ku sameeyey arrinka ah in qalbiga laga inkiro xumaanta, wuxuuna arrinkaasi ka dhigay mid ku qarsoon qalbiga oo aanu lahayn habdhaqan waaqici ah oo lagu aqoonsado. Imaamul Ghazali wuxuu leeyahay, inkastoo uu suufi ahaa isagoo caddaynaya xaqiiqada inkiraadda wax laga inkiro qalbiga, wuxuu yidhi, Ikrama iyo Ibnu Cabbaas Allaha ka raali noqdee waxaa laga wariyey Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, ha ag istaagin nin qof kale dulmi uu ku dilayo, lacnadu waxay ku soo degaysaa qofkii booskaasi xaadiray ee aan difaacin ninkaasi. Wuxuu kaloo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam yidhi, uma haboono qof xaadiray boos uu xaq ka muuqdo ilaa inuu hadla mooye, maxaa yeelay hadalkaas ajashiisa ma soo hormarinayo, risqigii uu lahaana kama xarimayo. xadiiskani wuxuu caddaynayaa inaanay bannaanayn in la galo guryaha daalimiinta iyo fasaqada, iyo in la xaadiro goobaha ay ka dhacayaan munkaraadka adiguna aadan awoodin inaad beddesho. Wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam, lacnadda waxay ku soo degaysaa qofkii xaadiray mana bannaana inuu daawado munkarka isagoo ku doodaya inuu taagdareeyey. Micnahan dartiis ayuu jihaadka qalbiga wuxuu mutaystay in loogu yeero mujaahado, bimacnaa in la geliyo baabka jihaadka. Waxay kaloo mutaysatay inay iimaan noqoto haba noqotee halka ugu dambaysa. Waxay kaloo mutaysatay inay noqoto tayd kala dhexgelaya qofka iyo carada Allah, ama in qalbiga wax laga intiro iyadoo la qaadayo dhabbihii murji'ada. Wuxuu la mid yahay iimaanka iyadoo la raacayo isla wadadooda, ma mudna in la milicsado waxbana ma taro.
سوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
halkan ayaan ku soo gabagabayn doonaa xalqadeena 20aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Mafahimu Yanbaghi An Tusahhah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Maatina bin nada lana fikruna alwaadih almustaqim wa fajrul hadaraati min
wahagaag gudahani taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى